បញ្ញាទី1យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យកាលរីកចម្រើនមួយដូចជាយុគពន្លឺឬនៅសងដែរប៉ុន្តែជាយុគពន្លឺដែលខុសប្លែកពីអតីតកាលអំបញ្ញមិញយើងនិយាយអំពីរឿងនិសង់រឿងនិសង់ប៉ុន្តែប្រហែលជាប្រិមិត្តមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់ច្បាស់ថាអ្វីទៅជាយុគពន្លឺឬនិសង់មុននឹងចូលទៅដល់ការបរិយាយអំពីសម័យកាលពន្លឺឬនិសង់យើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮឈ្មោះបុគ្គលល្បីល្បាញពីររូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបម្ដុំសតវត្សទី15និងទី16នៃគ្រិស្តសករាជម្នាក់មានឈ្មោះថា Michael Langelo និងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាLeonardo da Vinci បុគ្គលទាំងពីរនេះបានបង្កើតនិងបន្សល់ទុកស្នាដៃសិល្បៈអស្ចារ្យជាច្រើនហើយរហូតមកទល់នឹងពេលឥឡូវនៅតែមានមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតម្រង់ជួរគ្នាចូលមើលស្នាដៃរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសារមន្ទីរនិងទីកន្លែងនានាស្នាដៃរបស់ពួកគាត់គឺជាគំនូសបញ្ជាក់អំពីសម័យកាលដ៏រុងរឿងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតំបន់អឺរ៉ុបនាសតវត្សទី15និងទី16នោះឥឡូវយើងចូលទៅនិយាយអំពីយុគពន្លឺឬនិសង់តែម្ដងសម័យកាលឬនិសង់គឺជាយុគមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបចន្លោះពីឆ្នាំ1450ទៅឆ្នាំ1550នៃគ្រិស្តសករាជអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះបានហៅសម័យកាលនេះថាជាសម័យកាលនៃការរស់ឡើងវិញរបស់អារ្យធម៌អឺរ៉ុបគេហៅបែបនេះពីព្រោះស្នាដៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈដែលកើតចេញពីបញ្ញារបស់បុគ្គលឆ្នើមបានលេចឡើងនៅអំឡុងពេលនោះប៉ុន្តែម្ខាងទៀតនៃសម័យកាលនោះក៏មានបង្កប់នៅភាពខ្មៅងងឹតមួយផងដែរបន្តិចទៀតយើងនឹងជ្រាបអំពីភាពខ្មៅងងឹតនេះមនុស្សជាច្រើនតែងតែយល់ថារឺនេសង់គឺជាសម័យកាលតំណាងឲ្យភាពរុងរឿងប៉ុន្តែតាមពិតទៅរឺនេសង់គឺជាឈ្មោះសម័យកាលដែលពួកប្រវត្តិវិទូអឺរ៉ុបនៅសតវត្សទី19បានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារនិងពង្រឹងគោលជំហរអារ្យធម៌នៃប្រជាជាតិអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះក្រោយមកដោយសារតែមោទនភាពនៃយុគពន្លឺរបស់ខ្លួនប្រជាជនអឺរ៉ុបយល់ថាខ្លួនជាជនជាតិដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពស់ជាងគេជាងឯងនៅក្នុងលោកបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានពង្រីកភាពចក្រពត្តិនិយមនិងអាណានិគមនិយមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកទោះបីជាវណ្ណកម្មនិងបុគ្គលអាចារ្យជាច្រើនរូបបានចាប់កំណត់ឡើងនៅក្នុងយុគរឺនេសង់ដែលមានដូចជាអ្នកសិក្សាលំហនីកូឡាស់កូពេនិកទេវវិទូម៉ាទីនលូថឺនិងអ្នកដើរសំពៅគ្រីស្តូបកូឡុំប៉ុន្តែវិនិច្ឆ័យកម្មជាច្រើនក៏បានលេចឡើងផងដែរជាក់ស្ដែងការរករកដែនដីថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើអាណានិគមពីសំណាក់ពួកអឺរ៉ុបបាននាំជំងឺទៅសម្លាប់ជនជាតិដើមស្ទើរគ្មានសល់ដូចជាពួកជនជាតិដើមអាស្តេកពួកជនជាតិដើមអង្ការនិងជនជាតិដើមអាមេរិកដទៃទៀតលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់អេប៊ុកឃីអនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកពលគឺនៅពេលដែលជញ្ជាំងបែកឡើងដួលរលំហើយសង្គ្រាមត្រជាក់បានបិទបញ្ចប់ទៅពិភពលោកយើងក៏បានពើប្រទះនឹងយុគរឺនេសង់ថ្មីមួយទៀតឬ The New Renaissance យុគនេះមានដំណើរការលូតលាស់នៃសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីរឺនេសង់នៅអឺរ៉ុបនាសតវត្សទី15នោះឡើយបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតបានចាប់កំណត់ឡើងរីឯប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការជិះជាន់របស់ពួកលោកខាងលិចបានឈានជើងប្រឡូកទៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយក៏បានវាយដាច់ជប៉ុនក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំដាប់ទី2ក្នុងឆ្នាំ2010នេះគឺជារឿងថ្មីមួយប្លែកនិងហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែយ៉ាងរហ័សហើយអង្គការអន្តរជាតិធំៗក៏បានចាប់កំណត់ឡើងជាក់ស្ដែងដូចជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក World Trade Organization WTO ដែលបានចាប់កំណត់ឡើងនៅឆ្នាំ1995គឺជាអង្គភាពសកលមួយដែលតំណាងឲ្យការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមកទល់នឹងឆ្នាំ2020អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះមានសមាជិក164ប្រទេសនិងមានរដ្ឋាភិបាលសង្កេតការចំនួន24អង្គការ WTO បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាសកលប៉ុន្តែចូលយើងកំភ្លេចថាការលូតលាស់យ៉ាងលឿននៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏បណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិផ្សេងៗកើតឡើងផងដែរតួយ៉ាងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបូមយកធនធានធម្មជាតិពីក្រោមដីការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិយាកាសនិងការបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាដើមទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារឿងកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ យើងសាកសម័យទៅមើលថាតើពិភពលោកយើងនៅក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំឬ500ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងពិតជាពិបាកស្មានណាស់បើយុគរឿងនិសងថ្មីនេះនៅតែបោះជំហានលឿនស្លេវរបៀបនេះប្រហែលជាយុគខ្មៅងងឹតក៏នឹងលេចរូបរាងមកផងដែរនៅពេលណាមួយ